Aprīlī reģistrētais bezdarba līmenis Latvijā samazinājies līdz 6,7%. Nodarbinātības aģentūra ziņo, ka mēneša laikā bezdarbnieku skaits sarucis par gandrīz 3000. Šobrīd bezdarba Latvijā ir 62 tūkstoši iedzīvotāju. Visvairāk, jeb gandrīz 16% bezdarbnieku ir Latgalē. Savukārt zemākais reģistrētā bezdarba līmenis ir Rīgas reģionā. Starptautiskie eksperti ir atraduši galveno kļūdu vienā no e-veselības moduļiem, kas bremzē visas sistēmas darbību. Tā šorīt rīta panorāmā stāstīja veselības ministre Anda Čakša. Eksperti solījuši 2 mēnešu laikā sistēmu sakārtot. Par sistēmas labošanas darbu izmaksām Čakša skaidri neatbildēja. Ministri norādīja, ka darbus veiks veselības ministrijas budžeta ietvaros un ekspertiem par darbu maksās pēc stundu likmes. Centrālā vēlēšanu komisija 13. saimes vēlēšanām izveidojusi 115 vēlēšanu iecirkņus 44 valstīs. Salīdzinot ar iepriekšējām saimes vēlēšanām pirms 4 gadiem, šogad ārvalstīs izveidoto iecirkņu skaits pieaugs par 18 iecirkņiem. Visvairāk vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs būs Amerikā 21, Lielbritānijā 15, Vācijā 9. Jeruzalemē sākosies ASV vēstniecības atklāšanas ceremonija. Jau ziņojām, ka ASV vēstniecība pārcelta no Tel Avivas uz Jeruzalemi. Atklāšanas ceremoniju ievadīja Savienoto valstu himna, tad sekoja vēstnieka Deivida Frīdmena uzruna. Tikmēr pie Gazas sektora robežas atkal izcēlušās Izraēlas armijas sadursmes ar palestīniešiem, kas protestē pret ASV vēstniecības pārcelšanu uz Jeruzalemi. Jaunākā informācija liecina, ka nogalināti 37 palestīnieši un vairāk nekā 900 ievainoti. Armēnijas jaunais premjerministrs Nikols Pašinjans ir apliecinājis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, ka Erevānas attiecības ar Maskavu nemainīsies un paliks tuvas arī turpmāk. Viņš arī pateicās Putinam par Krievijas līdzsvaroto nostāju Armēnijas politiskās krīzes laikā. Putins savukārt novēlēja Pašinjanam panākumus jaunajā amatā un pauda cerību, kā attiecības attīstīsies tikpat vienmērīgi kā līdz šim. Arī Putins apliecināja, ka Maskavas politika pret Armēniju nemainīsies. Vēl Latvijā 28. maijā svinīgi atklāsa rekonstruētās Daugavas stadiona rietumu tribīnes. Tagad pēc pārbūves Daugavas stadionā ir 10500 sēdvietu tribīnēs. Tas ļaus vairāk skatītājiem vērot latviešu dziesmu un deju svētkus, kas norisināsies jūlijā. Dienu vēlāk, tātad 29. maijā Daugavas stadionā, būs starptautiskās sacensības vieglatlētikā Rīgas kausi. Savukārt 2. un 9. jūnijā stadionā Latvijas futbola izlase aizvadīs pārbaudes spēles pret Igauniju un Azerbaidžānu.